Máte vo svojom okolí človeka, ktorého vždy, keď stretnete, je plný energie a má dobrú náladu? Pre mňa je taký človek jednoznačne Margareta Benzelová. Lekárka a mama troch detí, ktorá si vo svojej práci vybrala neľahkú oblasť detskej paliatívnej medicíny. Rozprávali sme sa o vplyve utrpenia iných na jej život, o tom, ako spracováva náročné situácie, aj o jej mieste v pastierskom týme spoločenstva. Toto je Oko močom, príjemné počúvanie. Margaretka, vítaj.
Ahoj, ahoj.
No teším sa, že si tu. Dnes máme takú veľmi zaujímavú tému. Budeme sa baviť možno o trochu smutných veciach, ale aj veľmi dôležitých. Ale hlavne sa budeme baviť o tebe, lebo veľmi ma zaujíma, ako ty tieto smutné veci prežívaš a spracovávaš, ako ich cítiš. A budeme sa baviť o paliatívnej medicíne, ktorej sa ty venuješ.
Teším sa, ďakujem za pozvanie.
No, pracuješ pre neziskovú organizáciu Plamienok, ktorú možno ľudia poznajú trochu, možno trochu viac. Oni majú celkom široké pole pôsobnosti. Tak povedz nám prosím ťa, že čo ty tam vlastne robíš?
Neziskovú organizáciu Plamienok ako takú určite ľudia poznajú ako detský mobilný hospic, ale ako si spomínala, má aj svoje iné časti, ako je psychologická časť, venujeme sa vzdelávaniu, to je taká tretia časť. A potom máme svoj fundraising centrum, lebo vďaka tomu, že sme nezisková organizácia, vieme starostlivosť jednak ľuďom a deťom a ich rodinám v smútení poskytovať bezplatne. Mm-hmm. A takisto poskytujeme bezplatne starostlivosť aj deťom a rodinám so život limitujúcim ochorením. Mm-hmm. Takže vďaka tomu, že máme toto centrum, vieme a získavajú nám peniaze a sponzorov. Takže to sú ako keby také tie základné časti a moja úloha Plamienku je, že tam pracujem ako lekárka a starám sa o deti s nevyliečiteľne chorým ochoreniam a sprevádzam ich rodiny.
To slovo paliatíva, ja som si potom vždy predstavovala, že je to vlastne odvetvie medicíny, ktorý sa venuješ umierajúcim, ale zahŕňa to aj ľudí, ktorí sú možno vážne dlhodobo chorí. Ako je to vlastne?
Detská paliatíva v tomto možno, že pôsobí oproti tej dospelej nejasne. Mm-hmm. Lebo dospelácká paliatíva je naozaj oblasť, ktorá sa zameriava o pacientov, ktorí sú na konci života. Možno, že naozaj tie posledné mesiace. A detská paliatíva, jednak vďaka medicínskému pokroku musím povedať, že mnohé ochorenia, ktoré deti majú, tak sa dajú kontrolovať až do dospelého života. Mm-hmm. Alebo aj napríklad, čo sa týka onkologických ochorení u detí, tak sú mnohé z nich liečiteľné, čo pred desiatkami rokmi vôbec neboli. Takže detská paliatíva má teraz zameranie, nazval by som tú skupinu ochorení, že ochorenia so život limitujúcim nejakým faktorom pre to dieťa, ktoré limitujú to dieťa na živote a buď je to teda stále nejaké percento onkologických ochorení, to sa nazýva, že end of life care, starostlivosť na konci života, a potom veľké, veľké percento, 85% až 90%, aj tie čísla za tú dobu, za tých 10 rokov, ktoré ja pracujem, sa menili, keď som ja nastúpila, bolo napríklad, že 20% onkologických ochorení a 80% neonkologických. Už teraz cítim rozdiel, keď sa vraciam z materskej, že tých onkologických je 10% a tých neonkologických 90%. A čo si možno poslucháči môžu pod tým predstaviť, sú to ochorenia, napríklad detské mozgové obrny, alebo nejaké metabolické ochorenia, genetické ochorenia, ktoré majú rôznu dĺžku prežitia, toto ich ochorenie ich limituje na živote. Čiže nejakú časť sa o to dieťa staráme klasicky pediatricky a nejakú časť ochorenia sa o to dieťa staráme ku koncu života.
Ty chodíš k pacientom domov, alebo ako to funguje?
Na Slovensku máme zatiaľ takýto systém detskej paliatívnej medicíny. Na Slovensku fungujú 4 mobilné detské hospice. To, že sú mobilné, znamená, že detskí pacienti sa nachádzajú v domácom prostredí. Je to jednoducho preto, že deťom je chorým ľahšie v domácom prostredí. Jasne. A je lepšie. Tolerujú jednak doktorov, zdravotné sestry, medicínsky personál a sú vo svojej izbičke medzi svojimi hračkami, so svojou rodinou. Má to zase stranu B, že na Slovensku chýba také oddelenie dlhodobo chorých detí, ktoré by určite našlo svoje využitie. Mhm. Čiže zatiaľ na Slovensku detská paliatíva funguje v rámci týchto detských mobilných hospicov, ktoré navštevujú svojich pacientov v domácom prostredí. A my tak fungujeme, že všetky naše deti sú doma a nie sú v Plamienku, v tej budove konkrétne, v ktorej sídlime.
Čiže tá budova má nejaké takéto miesto, kam tie deti môžu prísť, keď je zlá, hej?
Deti chodia do nemocnice.
Do nemocnice.
Zatiaľ do nemocnice. A uvidíme, dúfam, že časom je to taká vízia do budúcna, že by to oddelenie mohlo prísť, uvidíme.
A keď hovoríme o detských pacientoch, tak ty máš pacientov úplne že na tej škále až do 18 rokov, alebo ako sa to pohybuje?
Úplne podľa zákona je to 18 rokov plus 364 dní, čiže jeden deň pred dovršením 19. roka. A potom je vlastne ešte atestácia z dorastu, a to je tuším, že 26 rokov, 27. Ale našťastie existujú výnimky. Čiže v prípadoch, kedy to je potrebné, kedy to vyhodnotíme, sa žiada o výnimky preto, aby to dieťa mohlo zostať pri pediatrovi a nebol tam ako keby tam presun k tomu dospelému lekárovi, ktorý s ním má kontakt, nepozná ho, nemá takú skúsenosť. Aby to bolo naozaj v prospech toho detského pacienta. Takže je to individuálne, ale sú aj výnimky.
Margaret, prosím ťa, ako si sa ty dostala k tejto práci? Lebo toto si nevyberie každý.
Práca si vybrala mňa.
To je možno, no tak že, toto chcem počuť.
To je možno, že taká odpoveď. Rozmýšľala som nad tým. Myslím si, že je to taký súhrn všetkého, čo sa mi v živote deje. Úplne jednoznačnú odpoveď by som nedala. Ja teda pochádzam z rodiny, pre ktorých rodinných príslušníkov bolo vždy dôležité umieranie v domácom prostredí. Aj my všetci rodinní príslušníci, starí rodičia, zomreli doma. Alebo teda stráviť tie posledné chvíle doma. Takže to som celý čas vnímala, že určite čas toho mám z rodiny. To je jedna vec. Druhá vec je taký, myslím si, že osobnostný vklad, s ktorým som sa narodila. Niektoré charakterové črty, napríklad, keď spoznávam seba v záťažových situáciách, je, že nemám tendenciu utekať, keď je ťažko. To sú veci, o ktoré som sa o sebe naučila počas celého života. Čiže úplne na začiatku, keď som začala navštevovať nepovinne voliteľný predmet na svojej vysokej škole, čiže som tam vlastne nemusela chodiť a našla som plamienok a začala som tam chodiť, témy, o ktorých rozprávali, mi boli veľmi blízke. Rozmýšľala som prečo. Ja som vlastne jeden rok svojho života od 6,5, pol prvej a pol druhej triedy na základnej škole strávila v nemocnici. Veľa chvíľ som strávila bez svojich rodičov. Myslím, že ma to poznačilo, že som to dieťa, ktoré si prežilo jednak odlúčenie, jednak nemocnicu, zdravotnícke prostredie. Ale na druhej strane mi tam bolo aj dobré, že mám na to v niektorých okamihoch krásne kamarátstva a tak ďalej. Čiže aj v tom utrpení sa dá nájsť nejaké to pozitívum. Myslím, že to je tiež také niečo, čo si nesiem. Takže je to taký súbor. A vlastne po vysokej škole, ja som sa asi úplne nechcela zamestnať na Slovensku, chcela som ísť na pol roka do Afriky alebo skúsiť ešte nejakú inú misijnú činnosť alebo dobrovoľnícku činnosť. Ale hej, život zariadil, že som našla svojho manžela. A potom vlastne som nevedela, že čo, ja to teda ako veriaca osoba prisudzujem, že mi to proste vnúkol Duch Svätý, že prišiel že plamienok, že som si len naťukala webovú stránku. Bez nejakého uvažovania predtým o tom. A mali tam vypísané voľné miesto. Poslala som jeden e-mail, doteraz nemám žiaden životopis. Pozvali ma na jedno stretnutie, po ktoré ma vzali. A teda som v plamienku už 9 rokov s rôznymi úväzkami počas materskej a mimo materskej. Takže som si stihla vydať a tak ďalej na deti. A pracovať na rôznych úväzkoch.
A to, že si mala deti, zmenilo to nejakým spôsobom tvoj pohľad na tú prácu? Alebo potom možno aj naopak, že do akej miery ovplyvňuje tvoja práca, tvoj vzťah s deťmi?
Ešte asi veľmi skoro hovoriť. Určite, keď seba porovnám ako lekárku predtým, ako som sa stala manželkou, mamou, aká som teraz, cítim, že som bližšie rodičom, že mám viacej pochopenia pre nich, keď to beriem z tej strany pacientskej. Napriek tomu, že dieťa je vždy priorita, jeho utrpenie, sprevedzenie rodičov je pre mňa v niečom jednoduchšie. Čo sa týka mojej vlastnej rodiny, zatiaľ ja teda po materskej pracujem, no, pracoval som aj pri druhom, ale pri tom treťom a vraciam sa teraz, je to len jeden deň v týždni. Ten jeden deň v týždni je zatiaľ skôr pre mňa takým obohatením, naplnením, učím ma to vďačnosti za to, čo mám, za to, že moje deti sú zdravé, za to všetko, čo máme, človek zažíva rodiny v rôznych sociálnych prostrediach, že si viem zreflektovať tak svoj život. Ale napríklad priznám sa, že neviem, čo bude opäť o 10 rokov. Že keď Neviem. Nemám na to zatiaľ odpoveď.
Že keď budeš ponorená v tej práci, dám za každý deň a budeš sa s tým vrácať domov.
Ale napríklad toto je jedna z vecí, ktoré ma tiež naučil Plamienok, že nemusím vedieť. Že neviem, je legitímna odpoveď. Že buď proste život ukáže. Alebo...
Jedna z mojich obľúbených.
Jedna z mojho aj mojich. Priznám sa, že ju dosť často teraz využívam. Že keď som študovala medicínu, som mala proste pocit, že lekár musí mať odpoveď na všetky otázky. A v Plamienku ma učia, že ja neviem je odpoveď. Ale napríklad je jasné, keď sa to týka nejakého medicínskeho charakteru a tak ďalej, že tá rodina potrebuje poradiť. Tak tá druhá časť je, ale za to prevezmem zodpovednosť a poviem, že vám to zistím a dám vám vedieť. Že nezostaneme pri čistom neviem. Narážam tým skôr možno, že na také filozofické, spirituálne otázky, ktoré prináša táto práca. A ja tiež na mnohé otázky doteraz nemám odpoveď. Takže nebudem rodinám klamať ani si vymýšľať odpovede len preto, aby som tú odpoveď mala. Takže...
Keď vidíš toľko chorých detí, nie je to... Nemôže sa, akože asi sa môže, to vlastne si odpoviem hneď sama, ale ako to na teba pôsobí, to ma zaujíma, že či sa nestáva z teba potom postupne taký pomaličky, taký možno úzkostlivejší rodič na rôzne choroby. Poznám mami doktorky, ty možno sa v tomto trošku vymýkaš, musím povedať z mojho pozorovania, ale poznám mami lekárky, ktoré už zvýšenú teplotu vedia riešiť pohotovosťou. Hej, že sú tak úzkostlivé na choroby detí, lebo si za tým predstavia, to bude pneumónia, alebo ja neviem čo, hej, že už za tým vidia ochorenia, ktoré my lajci nepoznáme. A že ako je to pre teba?
Rozmýšľam, možno, že práve tým, že stretám deti s ťažkými ochoreniami, vyhodnocujem potom bežné detské ochorenia s takým väčším nadhľadom. Že nie všetkému v tomto prípade pripisujem úplne akože veľký význam. A je pravda, že veľa vecí si viem vyriešiť doma, že tým, že som konkrétne pediatrička, aj tá medicína, že ja úplne chápem, že ak je niekto dospelácky doktor a jeho dieťa je choré, ťažko sa to vyhodnocuje, lebo tá každodenná skúsenosť je neprenosná. Že akože určite sme spolu vyštudovali medicínu, ale nie je to úplne tak, že všetci všetko vieme zo všetkých oblastí. Choré deti sú pre mňa, je to veľmi zaujímavé, skúsim trošku odbočiť, rodičia ťažko chorých detí sa združujú do takej skupiny a tú skupinu majú nazvané nie že ťažko choré deti, alebo nejakým takým pojmom, ale detičky inak obdarované. Mám rada veľmi tento pojem. Mňa to vždy k handicapovaným ľuďom alebo proste ťažko chorým, možno s nejakým mentálnym postihnutím tiahlo. Asi aj tým, že sme aj v širšej rodine mali takúto skúsenosť. A vždy som proste videla, že ja síce pochádzam z dediny, ale ľudia k ním mali nejakým spôsobom úctu, že som sa paradoxne stretla ako keby s veľmi prijímajúcim prostredím na ľudí s nejakým ochorením, aj s ťažkým ochorením. A že som sa možno, že trošičku naučila nejaké komunikácie, že to nie je komunikácia slov, bežná ako medzi nami, ale detičky inak obdarované majú svoj jazyk, či už to je možno zrákový, možno rukami, nejak inak. A mnohí tí rodičia už proste vedia, že čo tomu dieťaťu je. Hej, takže ja by som skôr to, že sú inak obdarované, ma niečím ťahá. Niečím vnútorne ma to proste naplňa byť v blízkosti takýchto ľudí. Ja si stále hovorím, že sú to deti, ktoré k nám ťahajú nebo nejakým zvláštnym spôsobom. Že hoci to telo nemajú v takej štandardnej forme, ako ho máme my. Mnohokrát je deformované alebo inak vyzerajú ako naše deti, ale to, čo nám proste ťahajú, je taká tá inakosť. A naozaj som nede presvedčená, že nám proste ako keby v tej spirituálnej oblasti priťahujú nebo som na zem. Že je to vždy také iné, proste tá atmosféra okolo tých detí je iná. Ako ťažko to vysloviť slovami, priznám sa. Je to iné.
Ja mám veľmi slabú toleranciu pre detské utrpenie. Ja dokonca keď pozerám nejaký film a tam sa ubližuje deťom alebo deti tam trpia, tak ja vypínam film, že som veľmi rada a som často za to aj ďakujem Bohu, že sú na svete ľudia, ktorí tú toleranciu majú inú ako ja a dokážu sa deťom venovať, že či už sú to nejakí sociálni pracovníci, ktorí vidia veci, ktoré ja by som nikdy neznesla, že nedokázala by som sa nepozerať, alebo sú to lekári, ktorí pomáhajú deťom v ich utrpení, ktoré prežívajú. Ako sa dá také utrpenie, ktoré vidíš, ako sa dá spracovať?
Ja som teda v plamienku a pri ťažko chorých v pozícii lekára. Našťastie medicína je tak ďaleko, že čo sa týka takých symptómov a zdravotného, je veľa vecí aj v domácom prostredí možných. Ako keby zmierniť, alebo to, že by človek utrpenie úplne odstránil. Aj to utrpenie máme rôzne, že nie je to iba o tom, že to dieťa trpí nejak telesne, ale aj tá rodina, že im je ťažko v tej situácii. Ale určite do veľkej, veľkej miery vieme to utrpenie dieťaťa dostať pod kontrolu. Čiže to, že mám nejaké vedomosti a reálne vidím, že tomu dieťaťu pomáha, mi prináša pokoj. A to, že to dieťa sa skudní a že zostane pokojné, prináša pokoj rodičom. Možno keby nepracujem v tejto oblasti, by som tiež mala akože otázniky nad tým. Ja som stále presvedčená, že kým človek ako keby nemá v okolí niekoho, koho sa to bytostne týka, táto téma detskej paliatívy ide okrajovo. Je to prirodzené. Podľa mňa to naozaj súvisí s tým, že s čím človek prišiel v živote do kontaktu.
Určite.
Tak to sa ho týka a tomu venuje zvýšenú pozornosť. A preto keď stretne nejakú konkrétnu rodinu, už inak na to nazerá. A ja mám teda akože skúsenosť naozaj toho, že to utrpenie sa dalo zmierniť, dalo sa znížiť, až dieťa zostalo. A to je teda naša práca, že to dieťa zostáva pokojné. A potom vieme pomôcť aj tej rodine. Hej, myslím si, že toto je také niečo tiež, čo mám z rodiny, že sa úplne utrpenia nebojím. Tým, že som, nazvem to utrpením, keď som bola malá, bola som v tej nemocnici, som si zažila sama. A to je také, čo sa hovorí o ľuďoch, čo pracujú v oblasti paliatívnej medicíny, či už dospelej, alebo detskej, je, že im je blízke utrpenie nejakým záhadným spôsobom. Či to už životná skúsenosť, alebo niečo, čo ich ťahá, alebo ich to duchovne naplňa. No, naplňa v zmysle, že uvažujú nad svojim životom a reflektujú ho, že ich to ťahá tým smerom. Tak si myslím, že to je práve tým, že niekde to moje malé vnútorné dieťa zažilo utrpenie a že tieto deti sú mi proste blízke. Takže sa nebojím, ako keby nevždy je to jednoduché, ale vstúpiť do tej situácie s utrpením. Myslím si, že preto to mám trošku posunuté oproti ostatným ľuďom.
Raz si mi hovorila, že vy ako lekári v plamienku máte aj takú psychologickú podporu. Ako to vyzerá?
Máme každý mesiac také svoje, nazvem to vzdelávania, také svoje dni, kedy vlastne nepracujeme, ale sme celý tým spolu. A jednak máme situácie, ktoré sú pre nás ťažké, tak máme také supervízie, rozprávame o nich, zdieľame o nich. Potom veľkú časť venujeme kreatíve. Plamienok má veľkú hodnotu ako krásu, ako kreatívu ako takú, ako formu, jednak uvoľnenia možno toho všetkého, čo je v nás. Čiže veľa tvoríme na vzdelávaniach, to je také veľmi zaujímavé. Že možno, že primárne ja by som sa tiež nenazvala kreatívnym človekom, ale naozaj aj teraz, keď cítim, že vo mne je veľa nahromadených vecí, tak si možno, že idem kresliť a tak ďalej, že mi to pomáha dostať tie veci von. Alebo napríklad mne teraz, to je také zaujímavé, mám nový telefón a trochu som začala fotiť, lebo to má lepší foťák. A v zásade asi by to bežnému človeku nič nepovedal, ale snažím sa zachytiť okamihy a v niečom mi to pomáha, ako keby keď som mala taký ťažký deň, tak mi to pomáha nad tým reflektovať. Čiže nejaká forma umenia tam je na tých našich vzdelávaniach. Vzájomné vzdelávania, potom nejakú tému, buď si my načítavame nejaký článok pre tým, ktoré proste z oblasti paliatívy, alebo pozrieme nejaký film, ktorý potom reflektujeme, nejakú knihu. Záleží, čo dostaneme ako domácu úlohu od nášho supervízora a o tom, ako tá téma je. A nám sa vlastne teda špeciálne venuje jeden Španiel, Ivan Gomez, ktorý má vlastne svoje sprevádzacie centrum tam v Španielsku. Dlhé roky spolupracuje s Plaminkom. Čiže máme to v angličtine. To je ešte také špecifikum, že angličtina.
Pridaná hodnota v podstate.
Pridaná hodnota, hej.
Poznám viacero ľudí, ktorí ktorí mnohé veci možno z náboženstva majú pochopené, ale nevedia sa vyrovnať práve s utrpením vo vzťahu k Bohu. A ťažko sa im prijíma to, že Boh, ktorý je dobrý, tak vlastne dopúšťa utrpenie. My si to vieme teologicky všetko vysvetliť, áno, to je v poriadku, ale na takej emocionálnej úrovni je to pre niektorých ľudí extrémne ťažké prijať. Ty, keď sa díváš na utrpenie detí, tak ako dokážeš vnímať Boha ako dobrého otca? Alebo vôbec neriešiš tento problém?
Myslím si, že som viac teoretických odpovedí mala, keď som nastupovala v nejakých 25. To by som šla bum, 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 presne. Pár z nich by bolo teologických, pár z nich. Neviem, akých predpokladov, ale čím som staršia, jednak sa učím aj o Bohu viacej. A čím viacej sa o ňom učím, tým viacej sa o ňom učím aj to, že je v mnohých oblastiach neuchopiteľný, nedefinovateľný. A učím sa aj viacej o nejakých vlastných limitoch. Že proste sú veci, na ktoré možno, že v živote nedostanem odpovede. Mám to skôr uchopené, akože túto svoju duchovnú zložku naopak. Že ja možno, že nerozumiem, prečo sa veci na tomto svete dejú. Nejde teda o utrpenie detí, ale celkovo, že proste vôbec nerozumiem. Ale verím tomu teda, že pán Boh ma stvoril s nejakým zámerom a že tu sú moje ruky. A ak je len trošku šance, že viem zmierniť to utrpenie, ktoré je tu na svete, tak tie ruky chcem použiť. Učím sa neklásť si likvidačné otázky.
Okay.
Lebo ma nikdy nikam nedoviedli. A také deštruktívne. Hej, skôr mám také obdobia možno, že zamrznutia vo viere, že keď fakt veľmi nechápem, že tak proste hovorím, že nechápem. Otázka je, či by som aj chápala, či by som veci urobila inak, ako ich robím teraz. Neviem. Že myslím, že aj to, že nechápem, ma vedie možno k takej väčšej odovzdanosti a takému zamysleniu nad sebou, že či to, čo naozaj hovorím, že verím, aj naozaj žijem. Takže táto forma, že nechápem, ale ponúkam svoje ruky, vlastne mne sámej dáva taký ako keby obraz, že chcem kráčať vo vernosti. No. Asi tak, ale neviem. Neviem sa stále, že ja napríklad, možno si ľudia myslia, že práve ľudia, ktorí pracujú v oblasti detskej paliatívy, dajú neviem aké vyjadrenie na to, že prečo je detské utrpenie. A podľa mňa každý z nás povie, že nevie. Nevie, ale že ja ani neviem, či to budem robiť celý život. Tá túžba tu je, určite pomáhať a byť blízko, ale že toto je proste nejaké moje manevrovacie pole, tento krátky čas, čo som tu, a ak tú chvíľu viem niekomu pomôcť, tak to rada urobím. A keď proste cítim, že mi to viacej berie, ako dáva, teraz som zatiaľ, že mi to viacej dáva, ako berie, tak to proste prehodnotím. No, ale neviem.
Zase tá odpoveď. Neviem, necháme to otvorené. Ale niečo mi to akože bezpečná odpoveď, ale by som povedala, že najracionálnejšie, nie? Že, lebo reálne na to odpoveď nemáme. Máme tu teologickú odpoveď, že proste žijeme v padlom svete, že Boh jednoducho, zázraky sa síce dejú, ale nedejú sa úplne na dennej báze. Boh nemôže uzdraviť každého a nikde v Biblii sa nepíše, že budeme všetci zdraví a šťastní a úplne v poriadku. Ale stretla si sa niekedy naozaj so zázrakom vo svojej praxi? Že, alebo povedzme, no, to je také subjektívne, nie? Že čo je zázrak, čo nie. To sa my niekedy nevieme vyhodnotiť, ale že ty si to vnímala ako zázrak pri nejakom svojom pacientovi?
My vlastne, keď príjmame dieťa do starostlivosti, robíme si o tom ochorení nejaký prieskum. Mnohé tie ochorenia sú raritné, vzácne. A je pravda, že v rôznych prípadoch tie časové údaje, ktoré boli dané, ako keby, že dieťa sa orientačne toľko to a toľko to dožíva, sa vôbec nenaplnili. Že buď žili tie deti dlhšie a že áno, mnohí z nich zomreli, ale ako keby pre mňa je toto niekedy zázrak, že to nie je, že o mesiac alebo o dva, ale že tie deti sa vedia mať, že dlhšie dobré a že dostupná medicína zatiaľ má nejaké iné vedomosti. Takže to sú také situácie, že nad tým uvažujem. Že sú pre mňa také zázračné, že niektoré veci naozaj je ťažko uchopiteľné ľudským mozgom, ale že by ako keby som zažila také zázračné uzdravenie dieťaťa v starostlivosti, to nie. To som nezažila. Napriek tomu, že sme mali určite rodiny, ktoré sa veľa modlili a boli z rôznych náboženských príslušností, tak som nezažila taký zázrak, nie.
Tak možno raz.
Možno raz?
Možno, aby si potom mohla o tom rozprávať. Lebo vy lekári ste teda zakorenení v tom rozume, čo potrebujeme všetci, aby ste boli. Ale každému lekárovi by som dopriala taký aspoň jeden poriadny zázrak, aby tak iba s otvorenými ústami sa na to dívala, že nechápem. Že nechápem, ako je toto možné, že ten veľký Boh toto urobil. A keď chodíš k pacientom, Tak veľká časť tvojej práce asi bude aj starostlivosť nejakým spôsobom o tú rodinu alebo o tých rodičov, lebo hovorí sa, že detský pacient je niekedy lepší pacient ako ten rodič. Že ten rodič to niekedy možno ťažšie prežíva, ako to prežíva to dieťa.
Mám teraz preto väčšie pochopenie, keď som mama, priznám sa. A je to prirodzené, podľa mňa každý rodič chce pre to dieťa najlepšie. A je pravda, že spôsob života, ako majú rodiny s deťmi so život limitujúcim ochorením, je neprenosná skúsenosť. To proste nikto nepochopí, kým si tým ako keby neprejde, aspoň trochu do toho nevstúpi, nespozná, ako to funguje. Takže sa mnohokrát nevidí, nedivím, sú to rodiny, ktoré sú častokrát vyčerpané, unavené, ktoré strádajú svoj bežný život, kamarátov, vzťahy. Na druhej strane mnohokrát sú tam nejakí súrodenci, o ktorých sa taktiež treba postarať. Takže prioritne je určite dieťa, lebo teda tá moja starostlivosť ako lekárky je o toho detského pacienta, ale tým, že utrpenie dieťaťa úzko súvisí s utrpením toho rodiča, to, čo vnútorne prežíva, ide to ruka v ruke. Niektoré také veci sú pre mňa veľmi takou takou aj záhodou, aj inšpiráciou alebo možno takým životným prekvapením je, že mnohokrát tým rodičom stačí samotná blízkosť nejakej druhej osoby, že my tam sme na tej návšteve, že s nimi možno porozprávame alebo niekedy len sedíme v tichu a že cítime, ako sa tá atmosféra mení, že ten rodič má pocit, že na to nie je sám, že mu tam je niekto oporou. My vlastne sme rodičom telefonicky, aj teda, keď treba, tak ideme na výjazd 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže majú telefónne číslo, keby čokoľvek potrebujú, či už z medicínskeho, aj sa len poradiť. Môžu zavolať do tej služby mu lekárovi a poradiť sa. Takže to je ako keby jedna časť, ale rôzne sme ľudia a rôzne prežívame utrpenia a tak to je aj s rodičmi. Niekto chce byť viacej sám, niekto so svojimi priateľmi, niekto to so svojimi priateľmi nevie zdieľať so svojimi blízkymi a radšej sa zdôverí nám, lebo má pocit, že tým, že pracujeme v tejto oblasti, tak tomu viacej rozumieme. A taká tá sociálna izolácia, to je tiež niečo, čo prináša, keď má človek chore dieťa. Takže to záleží. Veľmi to záleží. My sa snažíme rodinu spoznať. Rodičia sú naši partneri, súčasťou nášho tímu. O mnohých veciach rozhodujeme spolu. A dôverný vzťah s rodičmi je pre nás všetky. My tiež veríme v tímovú spoluprácu. To je možno, že pre mňa, ako pre lekárku mladú, tiež také, dáva mi to takú bezpečnú kotvu, že na tie veci tiež nie som sama. Akože neviem si predstaviť robiť takúto prácu sama, že by som sama mala hospic. Asi je to nereálne. Že takto, že sa aj napríklad striedame v tých rodinách, že nechodí stále jedna osoba k jednej rodine, ale že sa rôzne striedame. Tak to si tiež viem predstaviť, že vie pomôcť znižiť utrpenie rodičov. Ale záleží to vyslovene na konkrétnych prípadoch. Je to individuálne. Že hľadáme potom tak spoločne cestu na základe tých skúseností a vedomostí, ktoré máme, čo by ktorej tej rodine mohlo pomôcť. Či možno podporiť k spoločnému zážitku medzi súrodencami, alebo zase práve naopak, že by si poprosil nejakú pomoc, alebo by strávil nejaký čas v tichosti. Je to individuálne.
Tešíš sa do práce na taký poriadny návrat?
Na
čo sa tešíš najviac?
Teším sa do práce, no ja sa vlastne teda vraciam od septembra do materskej, aj keď je to ešte veľmi ďaleko. Hej, je to ešte nejaký čas, vraciam sa. A práca v Plamienku je veľmi dynamická. My jednak, ako keby tým, že detská paliatíva je jedno síce z najmladších, ale najdynamickejšie sa rozvíjajúcich medicínskych odvetví. Dbáme aj na vzdelávanie, jednak stále pokračujeme v tom predmete, čo som spomínala, že máme taký predmet, ale chodíme na rôzne konferencie, rôzne prednášky. Ja mám najradšej z toho určite tú moju hospicovú prácu a prácu s pacientom, ale teda ide to ruka v ruke aj s nejakým osobným vzdelávaním, ale aj s chodením teda s poznávaním lekárov, šírením osvety. Rôzne to striedame tieto dni, máme potom rôzne také ponuky, presne, že jednak máme tieto svoje vzdelávacie dni, ale nikdy není jeden deň taký istý štrukturovaný ako druhý. Akože približne si držíme tú štruktúru sedení, klasika ako v nemocnici, čo máme ráne sedenie, pobedne sedenie a cez deň chodíme teda na výjazdy k pacientom, Ale aby sa nám tá práca nestala monotónnou, máme tam takéto svoje vzdelávacie dni, či už medicínske, alebo teda také psychologické. Takže na to sa teším. Teším sa na svoje kolegyne. Ja teda, to je také moje nové, čo tvrdím, že podľa mňa sa dá aj naozaj ťažká práca robiť vo veľmi dobrom kolektíve. A to si myslím, že je taká milosť, že nie každý to má, čiže
skoro nikto. Dobrý kolektív, no, to je veľmi vzácne.
Čiže, a obzvlášť akože v zdravotníctve.
A ešte aj ženský kolektív. A to zase čisto... musíme si pravdu povedať, že medzi ženami to kolektív. Nebýva jednoduché.
Čiže hej, akože mám fantastické kolegyne a máme skvelé vedenie, ktoré má jasný cieľ a víziu a vedie nás v tom ako mladých lekárov a to je naozaj také bezpečie, o ktoré sa viem oprieť. Takže na to sa teším, na svoje kolegyne úprimne. Lebo nám je spolu dobre.
Super.
A potom teda ako keby hej na tie rodiny a deťom, ktoré pomáhame. Že sa teda vraciam do niečoho, čo poznám a niečoho, čo mám rada.
No, ešte kým tam nie si teda do toho septembra, tak využívaš svoje mnohoraké dary v rámci spoločenstva v pastierskom týme. Ty si sa pridala do užšieho pastierskeho týmu, pretože zdá sa, že máš naozaj starostlivé srdiečko nielen o pacientov, ale všeobecne o ľudí. Tak nám prosím ťa povedz, že čom ťa táto služba obohacuje alebo čom ju vnímaš ako dôležitú? Pastierstvo.
Je pravda, že som sa tak asi narodila.
To srdiečko teda, že je tam.
Smejem sa, že som Maybelline. Ale nie, že hej, myslím si, že je to nejak vec, že som sa tak narodila s tou predispozíciou. Druhá vec je, že som trochu s tým aj pracovala a že som tiež absolvovala nejaké animátorské školy a tak ďalej, osobnostné výcviky alebo psychoterapiu, že je pre mňa dôležité, aká som možno ja, a kde sú moje hranice, ako sa poznám, aby som potom vedela byť naozaj takým bezpečím pre druhých. To súvisí aj určite s mojou prácou. Ja teda som človek extrovertnejšieho charakteru, ale verím v silu logoterapie, čiže terapie slovom. Zvažujem veľmi ekonómiu slov, aj keď to nerobím úplne v medziľudských kontaktoch bežných. Tam som miliardár, ale...
Čo to znamená?
Ekonomia slov je, že vedieť, kedy byť ticho a vedieť, kedy rozprávať, vedieť, kedy čo povedať. Ja napríklad veľmi inklinujem k literatúre ako k umeniu. Čiže mňa fascinujú mnohé vyjadrenia, mnohé vety, ktoré keď sú poskladané z rôznych slov a zrazu vystihnú, čo človek cíti, tak to ma tak akože vie úplne povzniesť. Že mnohokrát si poviem, že keby som to vedela takto povedať. Že by to malo nejaký taký cvenk. To je možno, že jedna časť, že nejaké také, že ja ako osoba, môj charakter a že vedome pracujem na to, kým som. A druhá vec je, že pastierský tým v Ebene funguje štrukturovanie, čo mne je veľmi sympatické, lebo podľa mňa štruktúry sú niečo, čo sa presne vieme oprieť. Už pastierský tým je zložený z ľudí, ktorí sú veľmi fajn, ktorí majú jasný zámer sa starať o ľudí. A čo mne sa páči na celej tej pastierskej službe je to, že myslieť na ľudí v súvislostiach a takéto tvoje obľúbené, že z perspektívy. Že nenechať sa možno, že úplne strhnúť hneď nejakými prvotnými, preto tiež fungujeme v týme, to je rovnako tímová práca. Preto ten pastierský tím možno, že blízky mne. Že to aj tímová spolupráca aj v tom ušom pastierskom týme a že si tak spoločne držíme taký nadhľad a perspektívu. Že to sú veci, ktoré sú mi blízky, preto mi je tam dobré, podľa mňa.
Ja tak automaticky som povedala, že pastierský tým, ale niektorí ľudia možno vlastne vôbec nevedia, že čo to ten pastier je, tak iba aby sme to tak vsunuli do toho, pastier je človek, ktorý sa stará o členov spoločenstva, má pod sebou nejakú skupinku, alebo s ktorou kráča, s ktorou sa stretáva a snaží sa o to, aby ľudia sa v spoločenstve cítili čo najlepšie. Vníma ich potreby nejaké osobné, emocionálne, duševné, ak nejaké majú a chcú ich dať ďalej alebo povedať a prípadne to s ním môžu riešiť. Môžu sa na neho obrátiť, táto jeho skupinka a potom to ide ďalej. Je tu ten uši pastierský tým a potom ten z toho to vlastne pokračuje do vocovského, keď niečo treba riešiť úplne vysoko. Takže táto štruktúra tu funguje, je tu pre ľudí vlastne zavedená. A Margaret je súčasťou tejto štruktúry. Páči sa ti tá služba? Si spokojná?
Je to niečo, čo mi je blízke. Ja som taký dlhoročný podľa mňa animátor, fungujúci buď pri farnosti, alebo kdekoľvek spoločenstva, kde som fungovala. Ale akože špeciálne vedenie, je to teda pastierská služba, aj s nejakou autoritou a pomazaním. A to je niečo, čo mne dáva určite aj výzvu, aj zodpovednosť, aj takú milosť. Taká kombinácia toho celého. Takže hej, zatiaľ mi je v tom dobré, zatiaľ som v tom spokojná.
Ty si veľmi vhodný adept podľa mňa na túto službu, lebo ty máš toľko energie, že ty si v polke dňa, ja už by som si išla pospať na tvojom mieste, že ty stihneš ešte 12 úloh, keď už ja mám dosť, že keď je niekto taký veľmi energický, tak že napríklad ľudia sa tak nevyčerpávajú, že sú niektorí ľudia zvládnu 2 rozhovory za deň a ty aj viac dáš podľa mňa.
Ale to si dlhodobo uvedomím, ale stretla som viacej takých ľudí ako som ja, že nie som výnimka. Pozdravujem Jarina, Jarina, čau.
Ale nie je to každý druhý, tým chcem povedať. Sú to skôr výnimoční ľudia, ktorí majú toľko energie odráva.
Hej, je to niečo, čo som možno že rozpoznala, že ma ľudia dobíjajú, že mi asi je to ten balans. Určite mi niečo berú, že nikdy sa nebudem tváriť, že ma to nestalo niečo, že určite ma to stalo sústredenie, pozornosť a tak ďalej. Je pravda, že s tým tiež musím pracovať. To dosť dobre reflektuje môj manžel, lebo tiež to človek tak musí strážiť, alebo ja to teda musím strážiť, že niekedy v takej tej svojej charakterovej vlastnosti, v túžbe podeliť sa s ľuďmi a tak ďalej. Možno, že zdieľam viac vecí, ktoré prežívam s viac ľuďmi a nie vždy to úplne padlo na dobrú úrodu. Napríklad presne, čo sa týka mojej práce, ja sa tak niekedy cítim, ja sa tak pozabudnem v tej téme a strašne rada by som zazdieľala niečo s ľuďmi, ale nestretnem zrovna takého vhodného, možno, že adresáta, ktorý by to proste tak spracoval. Potom cítim frustráciu. Ale môj manžel mi hovorí, že to už bolo too much, že ľudia ako keby nie sú možno, že v takej hĺbke ponorení, čo súvisí s mojou prácou a že to je prirodzené, lebo to nežijú a že tá frustrácia, ktorú prežívam, že to, ako keby, že si to musím nejak tak aj ochrániť, že nemôžem akože ľuďom zdieľať rôzne veci na rôznych úrovniach, že fakt si skôr tak vytipovať. Zároveň ale akože nie som len ten podľa mňa iba čisto zdieľací typ, že ja za seba, ale baví ma ľudia počúvať. Vie, čo ma ľudia fascinujú? Akože viac ma fascinujú deti, priznám sa.
Deti? Áno? Super.
Lebo myslím si, že to tiež súvisí trochu s tým môjim príbehom detskej lekárky, že keď si čítam písmo, alebo keď napríklad človeku prichádzajú na mysel nejaké citáty z písma, veľa vecí, keď som sa rozhodovala, že čo budem robiť po škole, tak mi presne prichádzal taký, že nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí. Veľa súviselo s deťmi. Že ja som vlastne to, že budem pediatrička, akože ľahšie sa mi robí s detským pacientom, lebo som hravý typ, proste sa rada hrám. Takže si myslím, že sa k tomu detskému pacientovi viem v niečom priblížiť. Ale toto bolo, hej, že toto som tiež na sebe ako keby tak rozpoznala, že v rámci tej cesty, ako som sa dostala k svojej práci, tak toto je tiež podľa mňa taká súčasť.
Ešte nám povedz na záver, že máš niečo také, na čo sa v dohľadnej dobe tešíš?
Musím sa zamyslieť. Teším sa určite. Určite sa teším na Vianoce. Lebo sú blízko. Je to pre mňa taký naozaj zvláštny čas. Ja som ešte stále také veľké dieťa v niečom. Takže ja mám rada, hej, presne pesničky, jednak súvisiace, ktoré už navodzujú tú atmosféru. Mám veľmi rada svetlá.
A veľmi konkrétne veci, páči sa mi to, dobre, ďalej.
Proste som ten typ, čo si rád zhasne večer všetko a zapne vianočné svetielka a má takú atmosféru romantickú, že som v takom očakávaní, sa tvárim, že to je betlehemská hviezda a že čakám. Hej, myslím si, že možno, že v niečom ten čas adventu mi je ešte bližší ako samotný štedrý večer napríklad. Že mám naozaj pocit, že všetko spomalí, všetko sa zastaví. Mám pocit, že ľudia sú si bližší, hej. Že už keď nikdy, no keď tak aspoň na tie Vianoce to tam je. A to je to, na čo sa naozaj veľmi teším. A úplne v dohľadnej dobe priznám sa, že ideme do Slovenského národného divadla s deťmi na Luskačka.
Yeah.
Takže to je vec, na ktorú sa naozaj úprimne teším.
So všetkými tromi idete?
Nie, ideme s dvomi.
Rozvážne, áno. Neviem, čo by tam sám robil. To by tam liezol pod stoličkami. No super.
Takže sa nahodíme. Mm-hmm. Budeme mať udalosť. Aj to mám rada, hej. Mm-hmm. Tak sa teším.
Mm-hmm. Super. Margaret, ďakujem vám pekne, že si našla čas.
Ja ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých.
Ahojte.
Ahojte.